Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 29 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në pritje të rezultateve zyrtare të zgjedhjeve në Shqipëri, exit pollet i japin nëpërsi Partisë Demokratike. Në Iran ka filluar rinumrimi pjesërisht i votave, por opozita ka kërkuar zgjedhje të reja presidenciale. Administrata amerikane thotë se është hapur për diskutime për ambicjet atomike të Iranit. Në Maltëzi janë konfirmuar 4 raste të gripit të derrave. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç e përmendëm në hapje të emisionit, në Shqipëri po pritën rezultatet zyrtare të zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën dje. Për të biseduar në këtë temë në linjë telefonike jemi me korrespondenten tonë në Tiranë, Menad Azaimi. Pra, derisa jemi në pritje të rezultateve të para zyrtare, i kemi tashmë disa të dhëna të exit polleve të hershme. Cilat janë këto të dhëna, Menada?
Në fakt, exit pollet tregojnë favorit Partinë Demokratike, krahasuar me forcën e parë politike opozitare Partinë Socialiste. Kujtoj këtu exit pollet u publikuan më njëherë në orën 19 të pasdites së djeshme, gjatë më njëherë pas mbylljes procesit të votimit. Gjokbi apo Qendra Humanistike Gani Bobi si dhe IPR Komerço, të cilat në të gjitha rastet shfaqnin Partinë Demokratike favorite krahasuar me Partinë Socialiste. Por duhet thënë se është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ai që përcakton përfundimisht fituesin e kësaj gare elektorale. Kujtoj që është një garë që zhvillohet për herë të parë sipas një sistemi të ri zgjedhor proporcional rajonal. Janë 12 qarqe në të gjithë vendin, janë 66 komisione zonale të administrimit të zgjedhjeve, ku kanë të paktën mbi 10 qendra të numërimit të votave. Procesi numërimit të votave ka filluar në fakt pasmir që herët në mëngjes, në orët e para të mëngjesit të sotëm, dhe mund të themi se deri në këto momente janë rreth 15% të qendrave të votimit të cilat janë numëruar, por mbetet ende shumë për të mbritur tek rezultati përfundimtar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nga ana tjetër thotë se është e pamundur që deri në orën 17 mund të numërohen, që është edhe të themi momenti final, të paktën sipas kodit zgjedhor që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të shpallë rezultatin përfundimtar, të mund të arrihet që të gjitha qendrat e numërimit të mund të mbarojnë të numërimin e fletëve të votimit. Do të jetë një proces i gjatë, do të përkojë mjaft kohë, ka disa zona, përmend këtu ato të Bushatit, ku procesi i numërimit të votave në këto momente është pezulluar për shkak të mosmarrveshjeve që kanë patur komisionerët të zonal, të cilët numërojnë votat me njëri tjetrin. Ende nuk është zgjidhur kjo çështje, megjithatë do të ketë një ndërhyrje, besoj, të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të stabilizuar situatën dhe menjëherë edhe procesi i numërimit të votave në Bushat të rifilloj.
Pra, shkurtimisht mund të themi se gjatë ditës mund të pritet që të kemi rezultatet e para të zgjedhjeve. Mendoj rezultatet zyrtare.
Po, sigurisht, Fatmir, do doja të shtoja këtu dhe diçka. Në orën 14 të ditës së sotme, do të ketë edhe një komunikim nga OSB Odiri, që janë të paktën 400 vëzhgues të OSB Odiri të shpëndarë në të gjithë Shqipërinë, të cilët e kanë vëzhguar të gjithë procesin zgjedhor, e turin madje edhe të procesit të numërimit të votave. Ata do të dalin me një raport paraprak në orën 14 dhe do të kemi të dhëna të detajuara se si ka qenë ky raport i OSB Odirit, pra nëse Shqipëria e ka kaluar vërtet testin e zgjedhjeve për nga standardet për këtë proces.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi. Shtypi i sotëm perëndimore gjërësisht të shkruan për zgjedhjet e përgjithshme në Shqipëri. Për këtë emision në zgjodhëm artikullin e së përditshmes International Herald Tribune me titullin Shqipëria i mbështet shpresat për BE në votime. Gazeta Postira shkruan se zgjedhjet të parat prej se Shqipëria u bë antare e NATO-s dhe konkurrimit për antarësim në Bashkimin Evropian ishin vëzhguar për së afërti nga BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara si barometër kritik i pjekurisë politike të Shqipërisë. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, kandidat i Partisë Demokratike, duket se ka fituar në zgjedhjet parlamentare të së dielës, të cilësuara si një test thelbësor për vlerat demokratike të Shqipërisë dhe për gatishmërinë për t'u bashkuar Bashkimit Evropian, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja International Herald Tribune. Zgjedhjet ishin ngarë midis zotit Berisha, kirurg i dikurshëm i kardiologjisë, qeveria e qendrës së djathtë, të cilit futi Shqipërinë në NATO, kundër zotit Edi Rama nga Partia Socialiste, i shpiktor, i cili ka ringjallur kryeqytetin nga hija e keqe staliniste. Shqipëria, një vend i varfër në Ballkanin Jugor me 3.6 milion banorë, është ende në betejë për të tejkaluar traditën e korrupsionit dhe mungesës së sundimit të ligjit pas më shumë se 4 dekadash diktature brutale. Gjatë zgjedhjeve shkruan International Herald Tribune të dy kandidatët u zotuan se do ta sillin Shqipërinë më afër Bashkimit Evropian dhe do të përmirësojnë prospektet ekonomike. Gazeta shkruan se pothuajse çdo zgjedhje që prej rënjes së komunizmit kanë qenë të kontestueshme. Zgjedhjet e së dielës janë përshkuar me një atmosferë të një mosbesimit të thellë dhe të ndërsjellë midis partive politike dhe madje edhe para se të përfundonin votimet, dy partitë kryesore akuzuan njëra tjetrën për manipulim zgjedhor, shkruan International Herald Tribune. Votimet të para që prej hyrjes së këtij vendi në NATO dhe që prej aplikimit për antarësim në Bashkim Evropian janë parë nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara si barometër kritik për pjekurinë politike të Shqipërisë. Bashkimi Evropian, i cili tashmë ndjen se është zgjeruar më tepër se ç'duhet, ka amendje për të pranuar këtë vend të varfër nga frika se mund ta bartë me vete mungesën e sundimit të ligjit brenda bllokut, shkruan International Herald Tribune. Vëzhguesit zgjedhor thanë se është ende herët për të dhënë vlerësime nëse akuzat për manipulime zgjedhore ishin diçka më shumë se pompozitet politik, megjithse Robert Bosch nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian ka thënë se votimet duket se janë zhvilluar qetësisht, me më pak parregullsi zgjedhore se në të kaluarën. Sidoqoftë, vëzhguesit e pavarur thanë se kishte pasur disa probleme sporadike në disa vend votime, përfshirë këtu edhe keq trajtimin e votuesve nga partitë politike, mungesën e ngjyrës që pamundson votimin e dyfisht dhe votimin e burrave në emër të grave të tyre dhe anëtarëve tjerë të familjes. Vëzhguesit gjithashtu thanë se janë duke shqyrtuar akuzat se zyrtar të Partisë Socialiste kishin shfrytzuar stilolapsa me kamera të fshehta për të spionuar homologët e tyre nga Partia Demokratike, shkrua në fund International Herald Tribune.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve. Teheran. Këshilli i mbrojtësve Iranit, që është trupa më e lartë legjislative në këtë vend, pritet të vendosë përfundimisht të lidhur me zgjedhjet e kontestuara presidenciale të 12 qershorit. Kjo trupe ka filluar një rinumrim të pjesërishëm të votave, por opozita ka kërkuar përsëritjen e zgjedhjeve, duke theksuar se ato ishin të përshkruara gjërësisht nga parregullsitë dhe vjedhjet. Rinumrimi pritet që të përfundojë sot dhe rezultatet të shpallen brenda 24 orëve. Megjithatë, Këshilli i Mbrojtësve të Iranit, zgjedhjet e 12 qershorit, në të cilat fitues u shpall Mahmud Ahmadinejad, tashmë i ka vlerësuar si të rregullta dhe më të mirat prej revolucionit. Përsëri Teheran. Irani thot se 5 prej gjithsej të 9 të punësuarve iranian në ambasadën britanike në Teheran janë liruar. Zëdhënësi Ministrisë së Jashtme Hasan Kashqavi tha se kundër 4 personave të mbetur po zhvillohen hetime. Të punësuarit lokal në ambasadën britanike ishin arrestuar në bazë të akuzave për involvim në protestat pas zgjedhjeve presidenciale të 12 qershorit. Londra i ka hedhur poshtë akuzat. Zëdhënësi Kashqavi tha se Irani nuk ka plane për mbylljen e ambasadave ose shkëputjen e lidhjeve diplomatike me vendet e tjera. Washington. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama thot se është e hapur për diskutime me Iranin lidhur me ambicjet e tij bërthamore për kundër protestave në Teheran, me të cilat demonstruesit e kanë vënë në pikpyetje legitimitetin e presidentit Mahmud Ahmadinejad. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në OKB, Susan Rice, tha se Ahmadinejad po dështon në strategjinë e zakonshme të qeverisë së tij, duke e fajsuar Perëndimin dhe Shtetet e Bashkuara për problemet e brendshme të Iranit. Zonja Rice tha se legitimiteti i qeverisë iraniane nuk është çështje kritike për synimin e administratës amerikane për parandalimin e Iranit për zhvillimin e armatimit bërthamor. Bagdad. Gjenerali Amerikan Ray Odierno i tha rjetit televiziv CNN se trupat irakiane janë të gatshme për ta marrë përgjegjësinë lidhur me operacionet e sigurisë në qytetet irakiane pasi trupat amerikane të tërhiqen më 30 qershor. Më tutje, ai tha se në Irak ka përmirësim të vazhdueshëm në forcën e sigurisë dhe në qeverisje. Tegucigalpa, San Jose. Presidenti përkohshëm i Hondurasit, Roberto Micheletti, ka shpallur orë policore gjatë natës, disa çaste pasi është përmbysur presidenti Manuel Zelaya. Afër pallatit presidencial janë dëgjuar të shtëna, kur shpërthyen protestat, pasi armata e përmbysi dhe dëboj jashtë Hondurasit, presidentin Zelaya. Ky grusht të shtetës të dënuar nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, OKB-ja dhe aleatet rajonale të Hondurasit. Zoti Zelaya, i cili pasi u dëbua nga Hondurasi, arriti në San Jose të Kostarikës, tha se ai ende është president. Unë vazhdoj të jem presidenti zgjedhur nga populli i Hondurasit dhe unë do të kthehem në vendin tim. Sot ata më larguan me forcë, tha presidenti Manuel Zelaya. Podgoricë. Zyrtarët e shëndetësor të Malit të Zi thonë se janë regjistruar gjithsej 4 raste të gripit të derave, ndërsa 5 pacientë të tjerë ende po testohen lidhur me këtë virus. Të 4 rastet e konfirmuara ishin infektuar pas kontaktit direkt me ata që vuanin nga gripi, tha zyrtari shëndetësor Boban Mugosha. 5 njerëz të tjerë ende po testohen dhe presim që rezultatet t'i kemi gjatë 2 ditëve të ardhshme, tha ai. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radha i erdhi kronikës për veprimtaritë kulturore në Prishtinë, ku gjatë muajve të verës do të zhvillohet një vargje aktiviteteve artistike në kuadër të promenadës artistike që organizohet nga kuvendi komunës. Organizatorët e këtyre aktiviteteve thanë se qytetarët do të kenë mundësi që të gjejnë ndonjë veprimtari kulturore dhe argëtuese, pasi në këtë periudhë të pushimeve verore në Prishtinë ka pak aktivitete të këtilla. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Si vjet do të jetë hera e katërt që Komuna e Prishtinës do të vazhdojë të ndërtojë traditën e thyerjes së të ashtuquajturës heshtje kulturore, e cila disa vite më parë mbretëronte gjatë muajve më të nxehtë të verës në kryeqytetin kosovar. Kështu thot Mustaf Halili, udhëheqës i drejtorisë për kulturë në Komunën e Prishtinës. Përderisa shumica e institucioneve kulturore i pushojnë aktivitetet artistike gjatë muajve korrik dhe gusht, sipas zotit Halili janë duke u bërë të gjitha përpjekjet që gjatë këtyre dy muajve të organizojnë aktivitete artistike të cilat do të manifestohen në qiellin e hapur.
Ky vit i katërt që gjatë muajve të verës kemi organizuar programe të ndryshme muzikore, argëtuese e tjera dhe së vjet do të vazhdojmë këtë traditë. Unë mendoj se këtë vit ne po ashtu diku prej orës 20 deri në orën 22 e përshdojmë romje para teatrit kombëtar, së është të thonë mund të ndrojmë diku një pjesë tjetër të Nën Terezës, por 3 herë në javë deri në 4 herë në javë do të ketë program këtu në qendër, ndërsa do të mundohemi gjithsesi që 1 herë në javë do të kemi në pishinën e Gërmisë, sepse edhe ajo pjesë e qytetit është mjaft atraktive dhe mjaft e vizituar.
Zoti Halili shtoi se për të pasur programe sa më të bollshme, tashmë janë aranzhuar 10 grupe artistike nga Prishtina, si dhe grupet profesionale nga qendra tjera kosovare.
Tu janë 10 grupe artistike, do të performojnë domethënë secili do ta ketë si me thonë natën e vetë dhe do tjetë ajo pjesa pak ma elite që do t'i marim grupe tjera profesionale duke filluar prej ansomblit shotë. Grupe tjera do t'morim nga Peja, nga Gjakova, do t'morim nga Prizreni, Gjiloni, do t'morim nga Kashaniku edhe nga Ferizoj. Tash jemi të punu në fizionomin e programit, përfshin gjonet ndryshmet muzikës, mënyrë që programit jetë sa maj begatëshëm, jetë sa maj larmishëm edhe të mos se kryohot një monotoni e panevajshme.
Risi për këtë vit shtoj zoti Halili do të jenë dhe aktivitetet me muzikë klasike dhe aktivitetet letrare.
Është rësi si vjetë, do të inkorporojmë edhe muzikën klasike. Kemi bisedu me disa artiste ati zhonri të artit dhe do të bisedojmë edhe me krijues letrar që edhe ata t'jen pjesë e këtij mozaiku. Do të shikojmë edhe ndoj program të zgjedhur për fëmijë. Do të shikojmë me artistet e baletit në teatrin ndoj performancë baleti. Kështu që do të them se ky program do të jetë shumë i larmishëm, do të jetë shumë më cilësor se sa vitet e kaluara, edhe do të jetë një kolazh i pranueshëm apo joshës për ata qytetarët që jesin Prishtinës gjatë të dy muajve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim lajmin se në pritje të rezultateve zyrtare të zgjedhjeve në Shqipëri, exit pollet i japin në përsi Partisë Demokratike. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jone në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.